Kıymetli Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2020 ýylyň 6-njy maýy hepdeniň çarşamba güni. Sugunky programamyzda Berdi Muhammedow ýurtda hasaba alynmadyk koronawirusy maslahat etdi. Prezident raýatynyň hukuklaryny gorumagyň ähmiýetini bellidi, resmiler ýazyp aldylar. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Dünyada koronavirusu yoluyanların sananın artan fırsatı Germaniyanın Evropa'nın en iri iqtisadiyetini açmak boyunca Novot'taki adımlarını məlim etmeğine arasılar. Bu ağırlıkta Germaniyanın başsağlık resmisi COVID-19 virusunun ikinci ve üçüncü tolkunlarının neticesinde yurdun ilatının 70%'ının bu virus bilen keselläp biljekdigini duyduruyar. Johns Hopkins Üniversitesi'nin maglumatına göre dünya boyunca virusu 3,6 milyondan hem asa adım yoluğudu ve ondan 257 milyondan hem köp adım helak boldu. Evropa yurtları sosyal ağırlığı ve sanitariya talaplarını öz gücünde saklap, çäklendirmeleri gowşadyp başladylar. Virustan Evropada 140 000 töwereği adam öldi. Amerikanın 14 statında biznesler täzeden yola goýulyp ve üýden çykmazlyk bardaky talaplar gowşadylyp başlandy. Çäklendirmeler yurdun iqtisadiýetini haýalladyp 30 milyon töwereği adamın işden çetleşmegine getiripdi. Birleşen Statlarda 1,2 milyon töwereği adam virus bilen kesildi ve ondan 72 000 oguly adam öldi. Aziýa sebitiniň döwletleri hem çäklendirmeleri gowşadyp başladylar. Bilermenler Latin Amerika'da yakın günlerde virusun en yukarı nokuduna yetilip bilinecektiğini çaklayarlar. Regionda koronavirustan 15 mına olay adım öldü. Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon yurtta koronavirusu yoluğun ilkinci adımların hasabı alınandığı ıglan edileninden 5 gün sonra sağlık ministerini tazeledi. Rahmon 5-nji maýda çykyş edip, Nazim Olymzodanyň başga işe geçirilendigini, onuň ýerine täze sağlyk ministri hökmünde hem Jamaluddin Abdullazodanyň bellenendigini mälim etdi. Prezident bu baradaky kararlaryň kanun çykarjylaryň garamagyna ýolanandygyny hem sözüne goşdy. 2017-nji ýylyň ýanwarynyň märi sağlyk ministri bolup oturan Olymzodanyň näme sebäpden wezipesinden boşadylandygy anyk belli däl. 54 ýaşly Lukman Abdullazoda 2017-nji ýylyň martyndan bäri Duşenbäniň İstiklol sağlyk merkezining başlygy bolup işläpdi. 5-nji maýda sağlyk ministrligi ýurtda koronavirusa 293 adamyň ýoluğandygyny we ondan 5 adamyň ölendigini aýtdy. Täjikistan bütün dünya sağlyk guramasynyň missiýasynyň öňe sirasynda ýurtda ilkinji koronavirus ýagdaýlarynyň ýüze çykarylandygyny habar beripdi. Mundan öň 5 aýyň dowamında täjik resmiýetleri ýurtda koronavirus bilen bagly 2 ýagdaýyň hem hasaba alynmandygyny aýdyp gelipdiler. Amerikanın gorunmak sekretari Mark Esper, Taliban toporunun öz üstüne alan borç namalarını berca etmeyendigini aýtdy. Jeňçilerin amala aşyrýan hüjümleri, Süýl Taliban bilen Washingtonyň arasyndaky baglaşygyň ilalysygy hem hup salýar. Katardaky uzak wagtlap dowam eden gepleşiklerden soň 29-njy fevralda Taliban bilen Amerikanyň arasynda Owanystandaky gazaplalygy azaltmak we Owan hökümeti bilen 18 ýyllyk urşy togtatmak urunda gepleşiklere başlamak barada ilalysyk baglaşylypdy. Emma sondan bäri jeňçiler öz hüjümlerini ýaýwanlatdylar. 5-nji maýda Amerikanyň gorunmak sekretary Mark Esperden Talibanyň ilalysyň şertlerini berjä edip etmeýändigi sorulandy. Ol men beýle pikir etmeýärin diýip jogap berdi. Ol Owan hökümetiniň hem öz borçlaryny berjä etmeýändigini çaklaýandygyny aýtdy. Birleşen Statlaryň demokratik özgürçülere gözegçiligi diýen Freedom House, ýagny azat öý guramasy, Merkezi Ýewropa, Balkan we Ýewrazia sebitlerinde demokratiýa babatynda ýzyg aýtmalaryň bolandygyny, söýledi regiondaky köp lideriň häkimetleri babatyndaky hasabatdan çetleşmäge finansiýandyklaryny bildirýär. Merkezi we Gündoğur Ýewropada barha köp liderler demokratik gymmatlyklaryň esasynda hereket edýändigi baradaky göz boýugçylyklaryny hem indi gizlejek bolmaýarlar. Olar demokratik institutlaryna hüjüm edip, sahty azatlyklary çäklendirmek boýunça hereket edýärler dip, toparyň 6-njy maýda ýaýradylan ýyllyk geçiş ýurtlary hasabatynda nygtalýar.